ያግኔልና ተወልደ እዚ ድምጽ ሬዲዮ አሜሪካ ዩ ከዋሽንግተን ዲሲ ቅድሚ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምእታውና ሪፖርት አሎ ሪፖርት ናጽነት ሃይማኖት ና ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ሬክስ ቴለርሰን ካስቲ ነጻነት ሃይማኖት ክብሉ ንሸዓተ ሃገራት ብመምዛዝ ነቂፎም ዳዕሽ አንጻር ውሑዳት ኣመንቲ ሃይማኖትን ዓሌታትን ንዕቢ ዘንገሰ ጉጅለ ክብሉ እውን ብከቢድ ነቒፎም ዓመታዊ ጸብጻብ ነጻነት ሃይማኖት ትማሊ ሰሉስ ዕላዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዮም ቴለርሰን ነዚ ርእቶ ሂቦም ሜርያም ዲያሎ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ብዳዕሽ ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ካብቶም ዝዓበዩ ስግኣታት ነጻነት ሃይማኖት ሓደ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims.
Daesh abzqotsatrom kababtat abluli Yazidis, Christianin, Shia Muslimin zetefetsema mutsnat zer'i mzeyemat tahattat iyu. Antsar zer'awnetin nay alet mutsnatin abgaliu dima abluli zetwosena gujilla Sunni Muslimat, Kurdin kalot wuhid qutri zollom aletatin ዝተፈጸሙ ገበናት ዳዕሽ ተሓታት እዩ
ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ማእሰርትን ዘይምክኣልን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ብሰፊሑ ከም ዝፍጸም ዝገለጹ ሬክስ ቴለርሰን 80 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም ነጻነት ሃይማኖት ኣብ ዝድርታ ሃገራት ከም ዝነብር ወሲኾም ገሊፆም
ኢን ኢራን ባሃይስ ክርስቲያንስ ኣንድ ኣዘር ሚኖሪቲስ ኣር ፐርሲኪዩትድ ፎር ዴር ፌይዝ
ኣብ ኢራን ባሃይ ክርስቲያንን ካልኦት ውሑዳንን ብሰንኪ እምነቶም ይእሰሩ ኣለዉ ኢራን በቲ ዘይንጹር ሕጋ ብሰበብ ሃይማኖት ሰባት ብቐጻልነት ትቐትላላ
ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ከም ስዑዲ ዓረብ ዝበላ ሃገራት ንኩሎም ዜጋታትን ነጻነት ሃይማኖታትን ከረጋግጻ እቲ ጸብጻብ ይጽውዕ ቴለርሰን ንቱርኪ ባሕረይን ሱዳን ፓኪስታንን ቻይናን ብሽም ነቒፎም ኣለዉ
Dozens of Falun Gong members have died in detention. Police policies
ኣሰርተታት ኣባላት ፋሉን ጋንግ ኣብ ማእሰር ትኸለዉ ሞይቶም ናይ እጉር ምስልምናን ናይ ቲበት ቡድህስትን ሃይማኖቶም ከይገልጹን ከይስዕቡን ዝእግዱ ፖሊስታት እናወሰኸ መጺ ኣሎ
ንኣስታት 200 ሃገራት ዝዳሰሰ ጸብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቀጻሊ ፈተናታት እኳ እንተሃለዉ ኣብ ቬትናምን ሕብራት ዓረብ ኤምረትስን ዝኣመሰለ ሃገራት ነጻነት ሃይማኖት ቀስ ብቐስ እናተጋፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ